Marcus atrium intrans, non statim a patre suo cognoscitur. Sed cum primum filius patrem salutavit, Iulius vocum filii cognoscit. Tum cruorem infacie eos conspiciens exclamat pater, O mi fili, quis te possavit? Marcus, bos eratus cornu me possavit. Iulius, id verum non est. Isqui te possavit, cornua non gerit. A quo possatus es. Marcus, a sexto possatus sum. Iulius, intelligebam te non cornibus, sed pugnis possatum esse. At cor tu possatus es? Certe non sine causa sextus te possavit, incipe ab initio. Ille primum a te possatus est. Marcus, menime, primum ille me pugno possavit sine causa, deinde ego illum possavi. Iulius, tune solus sextum possavisti? Marcus, ego et Titus eum possavimus. Iulius, quid? Vos duo unum possavistis? Duo cum uno pugnavistis? Marcus se et Titum excusare conator.
Ad pugnavimus cum puero maiore. Solus sextum vincere non possum, nam is multo maior ac valdior est quam ego. Sextus tam validus est quam bos.
Iulius, et tu tam sordidus est quam porcus. Cor sordida est vestis tua nova? Humine jacuisti? Marcus,
humi jacui. Sextus me tenuit. Sed is quoque humi jacuit?
Nos eum tenuimus. Iulius, jam satis audivi de pugna vestra indigna. Nam certe non decet possare puerum minorum, sed duos pueros cum uno pugnare indignissimum est. Hoc nullomodo excusare potest. Noli mihi plus narrare de hac re. Age, I in cubiculum tuum ac muta vestimenta. Davus tibi alia vestimenta dabit.
Marcus davum sequitur in cubiculum, ubi cruorem et sordes e facie manibus genibus lavat, ac vestimenta mutat. Puer vestem sordidam ponet, aliam qua vestra mundam et candidam induit. Interim Aemilia atrium intrat. Mater familia statim sordes et vestigia marci in solo conspicit, et sordidum est hoc solum, inquit, aliques pedibus sordibus in solo mundo ambulavit. Quis per ostium intravit? Aliques e familia nostra?
Porcis intravit, ait Iulius.
Aemilia, quid eis?
Iulius, porcum intravise aio.
Aemilia, antu porcusne atrium intravit?
Iulius.
Porgus, qui intravit, est tuus Marcus filius.
Iulius,
Marcum intravisse,
dicit.
At non dicit, eum a sexto posatum esse, et humi jacuisse.
Aemilia, quae iam intelligit puerum sordidum a patre porcum appellatum esse, ubi est Marcus, inquit, cor nondum me salutavit.
Iulius. Marcus lavator et vestem mutat.